Տասներորդ Քաղաքը այս անգամ առանձնապես տարօրինակ ու մի նոր տեսակ տպավորություն գործեց Նեխլուդովի վրա։ Երեկը սեր, երբ կայարանից իր բնակարանն էր գնում, և լապտերները արդեն վառել էին, բոլոր սենյակներում դեռ Նավթալինի հոտ էր փչում, և Ագրաֆենա Պետրովնան ու Կորնեյը երկուսն էլ ջարդված ու գազազած էին, և նույնիսկ կռվել էին իրար հետ տան բաները կարգի բերելու պատճառով, որոնց գործածությունը կարծես նրանով էր սահմանափակվում, որ նրանց փռում էին չորացնելու և հետո պահում էին։ Նեխլուդովի սենյակը ազատ էր, բայց կարգի չէր բերած, և այնտեղ այնքան սնդուկներ էին դարսել, որ մեջը դժվար էր անցու դարձանել։ Այնպես որ պարզ էր, որ Նեխլուդովի գալը խանգարել էր այն գործերին, որոնք ինչ-որ տարօրինակ իներցիայով կատարվում էին այդ բնակարանի մեջ։ Այդ բոլորը իր ակնհայտնի անմտությամբ, որին նա ինքն էլ մի ժամանակ մասնակից էր, այնքան անախորժ թվաց Նեխլուդովին գյուղական կարոտության տպավորությունից հետո, որ նա վճռեց մյուս օր նևետ տեղափոխվել հյուրանոց, թող տալով, որ Ագրաֆենա Պետրովնան տուն ու տեղը հավաքի այնպես, ինչպես նա հարկավոր է համարում, մինչև իր քրոջ գալը, որ վերջնապես կկարգադրի տան մեջ եղած բոլոր բաները։ Նեխլուդովը առավոտը վաղ դուրս եկավ տանից, բանտի մոտերքը առաջին պատահած շատ համեստ ու կեղտոտ կահավորված սենյակներում վարձեց երկու համարից բաղկացած կացարան, և կարգադրելով, որ տանից վերցրած բաները տեղափոխեն այնտեղ, գնաց փաստաբանի մոտ։ Դրսում ցուրտ էր, փոթորկալից ու անձրևային եղանակներից հետո սկսվել էին գարնանը սովորաբար տեղի ունեցող ցրտերը։ Այնքան ցուրտ էր, և այնպիսի սուր քամի էր փչում, որ Նեխլուդովը մրսում էր իր վարակ վերարկուով, և տականալու համար հետ-սետ արագացնում էր քայլերը։ Նրա հիշողության մեջ պատկերանում էին գյուղացի մարդիկ, կանայք, երեխաներ, ծերունիներ, որոնց աղքատությունը և տառապանքը նա կարծես այժմ առաջին անգամն էր տեսնում, և մանավանդ ժպտերես ծերանման երեխան, որ տարուբերում էր ճլերք ոտները, և նա ակամայից համեմատում էր նրանց հետ այն, ինչ որ տեսնում էր քաղաքում. Մսավաճառների, ձկնավաճառների և հագուստեղենի խանութների առաջով անցնելիս նա ապշած էր մնում, կարծես թե առաջին անգամ էր տեսնում այդ, նկատելով այդքան մեծ թվով կուշտ ու կուռ, մսում կորած ու մաքուր խանութպաններ, որոնց նման մի հատ մարդ չէր կարելի գտնել գյուղում։ Այդ մարդիկ ըստ երևույթին հաստատապես համոզված էին այն բանում, որ իրենց ձգտումը խաբել մարդկանց, որոնք չէին հասկանում իրենց ապրանքից, ոչ թե պարապ, այլ շատ օգտակար զբաղմունք է։ Նույնպես կուշտ ու կուռ էին տանու կարգերի հաստակամակ ու մեջքերը կոճակներով զարդարած կառապանները, երիզապատ գլխարկներով դռնապանները, գոգնոցավոր ու խոպոպավոր աղախինները, և մանավանդ վարձու սրընթաց կարգերի ածիլած վզարմատներով կառապանները, որոնք իրենց կարգերի մեջ թե քնկած, արհամարաբար և անառակաբար նայում էին անց ու դարձ անողներին։ Այդ բոլոր մարդկանց մեջ Նեխլուդովը ակամայից տեսնում էր այժմ նույն գյուղացիներին, որոնք զրկվել էին հողից, և այդ պատճառով թափվել էին քաղաքը։ Նրանցից ոմանք կարողացել էին օգուտ քաղել քաղաքային պայմաններից ու դարձել էին աղաների նման մարդիկ, և ուրախանում էին այդ բանից։ Մյուսները քաղաքում ավելի ևս վատ պայմանների մեջ էին ընկել, քան գյուղում, և ավելի ևս ողորմելի էին, քան այնտեղ։ Այդպես ողորմելի թվացին Նեխլուդովին այն կոշկակարները, որոնց նա տեսավ բանելիս մի ներքնահարկի պատուհանի առաջ։ Այդպես էին նաև նիհար, գունատ և գզգզված լվացարար կանայք, որոնք քշտած վտի ձեռներով արթուկում էին բաց պատուհանների առաջ, որոնցից փաթիլ-փաթիլ սապնաշոքի էր դուրս շայթքում։ Այդպես էին այն երկու գոգնոցավոր և անկոշիկ ու միմիային ոտի փաթաթաններով ներկարարները, որոնք բջեղներից մինչև գլուխ թաթախված էին ներքի մեջ։ Արմունկից վերև քշտած, արևառ, ջլուտ ու թույլ ձեռքերով նրանք կրում էին ներքի մի դույլ և շարունակ կռվում էին իրար հետ։ Նրանց դեմքերը հոգնատանջ էին ու զայրացած։ Նույնպիսի դեմք ունեին նաև փրչոտած ու սևուկ ապրանքակիր կառապանները, որոնք տմտմբում էին իրենց կարքերի վրա։ Նույնպիսի դեմք ունեին նաև ուռոտած ու գջլտած մարդիկ ու կանայք, որոնք իրենց երեխաների հետ փողոցների անկյուններում կանգնած ողորմություն էին խնդրում։ Նույնպիսի դեմքեր էին երևում նաև այն պանդոկի բաց պատուհաններում, որի մոտով անցավ Նեխլյուդովը, կեղտոտ սեղանների շուրջը, որոնց վրա դարսած էին շիշեր ու թեյի ամաններ, և որոնց արանքներով, օրորվելով արագ-արագ անցուդարձ էին անում փոքրավորները։ Նստած էին և գորգորում ու երգում էին զանազան մարդիկ, քրտնած, կարմրատակած ու շշմած երեսներով։ Մեկը նստած էր պատուհանի մոտ, հոնքերը վեր քաշած ու շրթունքները դուրս չռած, և նայում էր դեպի առաջ, կարծես աշխատելով հիշել ինչ-որ բան։ «Մի հարցնող լինի, թե ինչու են այդ մարդիկը բոլորը հավաքվել այստեղ», մտածում էր Նեխլյուդովը, ակամաններ շնչելով ցուրտ քամու բերած, փոշու հետ նոր ներքի կծված յուղի ամեն տեղ տարածված հոտը։ Մի փողոցում նրա ետևից հասավ ապրանքակիր կարգերի մի շարք, որոնք բարձած էին ինչ-որ երկաթեղենով, և այնպես սաստիկ դղրդոց էին հանում, որ նրա ականջներն ու գլուխը սկսեցին ցավել։ Նա արագացրեց քայլերը, ուզելով առաջ անցնել, բայց հանկարծ երկաթեղենի դղրդոցի մեջ լսեց իր անունը։ Նա կանգ առավ և իրենից մի քիչ առաջ տեսավ սրընթաց կարգի մեջ նստած մի սրածայր ու շրեշած բեղերով և լպստած փայլուն երեսով մի զինվորականի, որ ողջույնի նշան էր անում նրան ձեռքով և ժպտում էր, բանալով չափից վեր սպիտակ ատամները։ «Դու ես Նեխլյուդով»։ Նեխլյուդովի առաջին զգացածը հաճույք էր։ «Ահ, Շենբոգ», ուրախ-ուրախ բացականչեց նա, բայց իսկույն ևեթ հասկացավ, որ ուրախանալու ոչինչ չկար։ Այն նույն Շենբոգն էր, որ այն ժամանակ հյուր եկավ հորաքույրների մոտ։ Նեխլյուդովը վաղուց նրան աչքից կորցրել էր, բայց լսել էր նրա մասին, որ չնայելով պարտքերին, նա զորագնդից դուրս գալով և հեծելազորքի պահեստի մեջ մնալով, մի կերպ ինչ-որ միջոցներով կարողանում էր իր դիրքը պահպանել հարուստների շրջանում։ Նա ուրախ էր, և գոհ կերպարանքը հաստատում էր այդ։ «Ինչ լավ էր, որ քեզ պատահեցի, թե չէ ոչ ոք չկա քաղաքում, բայց պետք է ասեմ, մեր տղավոր ծերացել ես», ասում էր նա կարգից վայր գալով և ուսերը շիտկելով։ «Մի-մի այն քայլվածքից ճանաչեցի քեզ»։ «Ահ, այսօր միասին ենք ճաշում, չէ՞»։ «Ձեզ նույն որտեղ են կարգին կերակրում»։ «Չգիտեմ, ժամանակ կունենամ թե չէ»,  պատասխանեց Նեխլյուդովը, մտածելով միայն այն բանի մասին, թե ինչպես գլխիցը ցանի ինկերին, առանց նրան վիրավորելու։ «Ինչու ես եկել այստեղ»,  հարցրեց նա։ «Գործեր ունեմ սիրելիս, խնամակալության վերաբերյալ գործեր»։ «Չգիտես, խնամակալ եմ նշանակված»։ «Կառավարում եմ Սամանովի գործերը»։ «Ճանաչում ես, հայտնի հարուստ է»։ «Նա վատնի չէ, իսկ ունի 54,000 օրավարհող»,  ասաց նա մի առանձին հպարտությամբ, կարծես թե իր ձեռքի շնորհքն էին այդ բոլոր օրավարները։ «Գործերը սաստիկան փույթ էին թողնված. հողը ամբողջապես մաս-մաս կապալով էր տրված գյուղացիներին. Նրանք ոչինչ չէին վճարում. 80,000-ից ավելի ապառիկ կար վրաները. Մի տարում ամեն բան փոխեցի և խնամակալության 70% ավել տվեցի»։ «Ահ, ինչ կասես»,  հարցրեց նա հպարտությամբ։ Նեխլյուդովը հիշեց, որ լսել էր, թե ինչպես այդ Շենբոգը հենց այն պատճառով, որ կերել էր իր ամբողջ ստացվածքը և խրվել անվճարելի պարտքերի մեջ, մի առանձին հովանավորության շնորհիվ խնամակալ էր նշանակվել մի վատնիչ ծերունի հարուստի կարողության վրա, և այժմ ակներևաբար ապրում էր այդ խնամակալությունից ստացած միջոցներով։ «Ինչպես անեմ, որ օձիքս ազատեմ սրանից առանց վիրավորելու», մտածում էր Նեխլուդովը, նայելով նրա լպստած լիքը երեսին ու ֆիքսատուար կսած բեղերին, և լսելով նրա բարեհոգի ընկերական դատարկախոսությունը այն բանի մասին, թե որտեղ կարելի է լավ ուտել, թե ինչպես է ինքը կարգի գցել խնամակալության գործերը։
«Դե ասա տեսնենք, որտեղ ենք ճաշում»։
«Ես ժամանակ չունեմ», ասաց Նեխլուդովը նայելով ժամացույցին։
«Որ այդպես է, այսպես կանենք. Այս երեկո ձիարշավ կա, կլինես այնտեղ»։
«Չէ, չեմ լինի»։
«Եկ այնտեղ, ես այլևս սեփական ձիեր չունեմ, բայց գրազ եմ բռնում Գրիշայի ձիերի համար. Հիշում ես, նա լավ ախորատուն ունի. Արի ուրեմն միասին կընտրենք»։
«Ընտրել էլ չեմ կարող», ժպտալով ասաց Նեխլուդովը։
«Վա, այդպիսի բան կլինի։ Հիմա ուր ես գնում, կուզես քեզ ասցնեմ»։
«Փաստաբանի մոտ եմ գնում, նա շատ մոտ է կենում, այն անկյունի այն կողմը», ասաց Նեխլուդովը։
«Ճիշտ է, դու ինչ-որ մի բանով զբաղված ես բանտում, բանտային փաստաբան ես դարձել»։ «Կորչագիններն ասացին ինձ», ծիծաղելով ասաց Շենբոկը։ «Նրանք արդեն գնացել են»։ «Ասա տեսնենք ինչ բան է այդ»։
«Ինչ որ ասել են, ճիշտ են ասել», պատասխանեց Նեխլուդովը։ «Այստեղ ինչ պատմելու տեղ է»։
«Գիտեմ, գիտեմ, դու միշտ մի քիչ տարօրինակ մարդ էիր. ուրեմն կգաս ձիարշավին»։
«Չէ, չեմ կարող, և չեմ ուզում գալ»։
«Չնեղանաս, խնդրեմ»։ «Ինչեր ես ասում, ինչ նեղանալու բան կա»։ «Ա, դու որտեղ ես կենում»,
հարցրեց նա, և հանկարծ նրա դեմքը լրջացավ, աչքերը կանգ առան, հոնքերը բարձրացան։ Նա ակներևաբար ուզում էր ինչ-որ մի բան հիշել, և Նեխլուդովը նկատեց նրա դեմքի վրա իսկ և իսկ նույն բութ արտահայտությունը, որ ուներ պանդոկի պատուհանի առաջ նստած, հոնքերը վեր քաշած ու շրթունքները չռած մարդը։
«Այ թե ցուրտ է անում, հա»։
«Ճիշտ, որ շատ ցուրտ է»։
«Առած բաներս քո մոտ են»,
դիմեց Շենբոկը կառապանին։
«Ուրեմն մնաս բարև, սաստիկ ուրախ եմ, որ քեզ հանդիպեցի»,
ասաց նա Նեխլուդովին, և պինդ սեղմելով ձեռքը թռավ նստեց կառքը, լպստած երեսի առաջ թափտալով նոր ու սպիտակ ձեռնոցով լայն ձեռքը, և իր սովորական ժպիտով բանալով չափազանց սպիտակ ատամները։
«Միթե ես էլ այդպես էի»,
մտածում էր Նեխլուդովը, շարունակելով ճանապարհը դեպի փաստաբանի բնակարանը։
«Այո, թեև դեռ բոլորովին այդպես չէի, բայց ուզում էի այդպես լինել, և կարծում էի, թե ամբողջ կյանքս անցնելու եմ այդպես»։